Парфянко рыхтаваўся да горшага. Пракурор Сцяпурка папрасіў суд пакараць Васіля 1 годам зняволення ў калоніі строгага рэжыму. І на вынясенне прысуду Парфянко прыйшоў з торбай. Суддзя Сергей Бандарэнка прызнаў Васіля Парфянкова вінаватым у невыкананні патрабаванняў рэжыму прэвентыўнага нагляду, які быў замацаваны за ім пасля прэзідэнцкага памілавання і прысудзіў арышт на тэрмін 6 месяцаў. Мера стрымання, падпіска пра нявыезд, засталася ранейшай да ўступлення прысуду ў законную сілу. Васіль Парфянко заявіў пасля выраку.
Прысуд быў нечаканы, таму што я ўсё ж такі разлічваў на, як і запатрабаваў пракурор, на год калоніі, так? Але, ну, канешне, вельмі прыемна, што гэта не адбылося. Барацьба працягваецца, будзем чакаць, што яны адкажуць на касацыйную скаргу. Калі адкажуць у гарадскім судзе, заставіць у сілу, то будзем падаваць вышэй да вярхоўнага суду. Карцей, будзем змагацца, барацьба не спыняецца.
Па сутнасці справы аб парушэнні рэжыму прэвентыўнага нагляду Васіль патлумачыў, што ніякага злога намеру ён не меў.
Выйшаў там у краму за цыгаркамі, калі патрэбна было быць дома там пасля 8 вечара. Ось, ну, гэты час зайшлі супрацоўнікі, ўсё састалі адпаведны акт, што мне не было дома. Пасля гэта зноў жа ў суд разгляд адміністрацыйнай справы.
Парфянко зазначыў, што нагляд быў такі пільны, каб ён не мог займацца грамадскай дзейнасцю. Праз гэты нагляд яму нават цяжка было ўладкавацца на працу. Само ўвядзенне супраць яго рэжыму прэвентыўнага нагляду Парфянко ў судзе прызнаў незаконным і палітычна абумоўленым.
Яны пабачылі, што калі выйшаў з турмы пасля плошы, я не спыніў актыўнасць, я ўдзельнічаў у акцыях еўрапейскай Беларусі, якія былі на Касмічнай плошчы салідарнасці з палітвязнямі.
Маці Васіля Парфянкова таксама перакананая ў палітычным характары справы.
Весь этот надзор, все эти протоколы, все это задержание, такие никому не нужны слишком активные.
Праваабаронца Татьяна Равяка з вясны звярнула ўвагу на парушэнні ў ходзе следства і працэсу. Бацькам на папярэднім следстве не патлумачылі, што яны маюць права не сведчыць супраць свайго сына. А на самім працэсе суддзя Бантарэнка адхіліў хадайніцтва Парфянкова весці суд на беларускай мове і не даў падсуднаму перакладчыка. Гэта стварае дадатковыя падставы, каб абскардзіць вырак, кажа спадарыня Равяка.
Адназначна, што гэты працэс і гэты прысуд адназначна палітычна матываваны. Гэты працэс цалкам увязаны са справай плошча. Таму што калі б не было плошчы, не было б крымінальнага пераследу за ўдзел у акцыі пратэсту, то не было б і прэвентыўнага нагляду, і не было б сённяшняга прысуду.
Падтрымаць Парфянкова прыйшоў іншы былы вязень плошчы, лідар кампаніі «Гавары правду» Уладзімір Някляеў. Ён таксама пад наглядам крымінальна-выканаўчай інспекцыі.
Нічога яны не даказалі, да яны не збіраліся нічога тут даказваць. Яны прыйшлі выканаць тое, што ім сказалі выканаць. Засудзіць чалавека, які, не гледзячы на тое, што яны ўжо з ім зрабілі, дакладней стараліся зрабіць, зламаць, прынізіць, прыціснуць, стаіць на сваёй пазіцыі. Вот стаіць і ўсё. Таму трэба яшчэ раз яго ламануць. Я ламануць, каб усе астатнія, не толькі там «Згавары праўду», а ўсе актывісты грамадзянскай апазіцыі задумаліся, ці хадзіць ім на нейкія акцыі пратэсту, ці падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі ў іх змаганні з рэжымам.